Юханға Құдай тарапынан көрсетілген аян. Бірінші бап. Бұл тез арада жүз беруі керек болған уақияларды өз қызметшілеріне білдіру үшін Құдайдың Иса Масиқа берген аяны. Ал ол өз періштесін жіберіп, бұл аянды қызметшісі Юханға білдірді. Юхан Құдайдың сөзін һәм Иса Масиқтың гуалығын, яғни өзі көрген нәрселерінің һәммесін баян етті. Бұл пайғамбаршылық сөздерді оқитұғын, һәм бұл жерде жазылғанларды тыңлап, орылайтұғынлар қандай бақытлы. Себебі бұл уақиялардың болатұғын уақыты жақын. Мен Юханнан Азия үлкесіндегі жеті жәмәтке сәлем. Хәзір бар, бұрыннан бар болған, келешекте де бар болатұғын, һәм келетұғын Құдайдан, оның тақты алдында тұрған жеті рухтан, сенімлі гуа болған, өлілер арасынан бірінші болып тірілген, һәм жер жүзі патшаларының хүмдары болған Иса Масиқтан мейірім һәм тынышлық сізлерге берілсін. Иса Масиқ бізлерді сүйіп, өз қанымен бізлерді гуналарымыздан азат қылды. Һәм бізлерді өз патшалығына ерістіріп, әкесі Құдайдың қызметіндегі руханилері етті. Ұлылық һәм құдірет мәңгіге оныкі болсын. Аумин. Міне, ол бұлтларменен келмекте. Әр бір көз оны көреді. Оның денесін тескелер де көреді. Жер жүзінің барлық халықлары ол себепле өкіріп жылайды. Ауа, ұсылай болады. Аумин. Әзір бар, бұрыннан болған, келешекте де бар болатұғын, һәм келетұғын, әмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз, былай дейді.
Мен Альфа һәм Омегаман.
Мен Исаның қайғы хәсіретіне, патшалығына, һәм сабырлығына, сіздерменен бірге шерік болған туысқаныңыз Юхан, Құдайдың сөзін, һәм Иса аққында жариялағаным үшін, Патмос атлы атауға сүргін етілген едім. Иеміздің күнінде мені мұхаддес рух басқарып тұрғанда, арқамнан Карнайдың даусына ұқсаған бәлент бір дауысты естім.
Көріп тұрғанларыңды кітапқа жаз. Һәм жеті жәмәтке, яғни Ефес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сардис, Филадельфия һәм Лаодикияға жібер.
Деді дауыс. Сөйлеп тұрғанды көру үшін мен арқама бұрылдым. Бұрылып, жеті алтын шыра қойғышты көрдім. Олардың ортасында үстіне ұзынлығы аяғына түсетін киім киген, көкірегіне алтын өңірше байлаған адам ұлына ұқсаған біреу тұр еді. Оның басы һәм шашлары ақ жүн сияқты қардай аппақ еді. Көздері болса оттың жалынындай жарқырап тұрған еді. Оның аяқлары пеште қыздырылған жылтырақ қолаға ұқсаған болып, даусы сарқырап аққан судың сесіндей еді. Ал оң қолында жеті жұлдыз бар болып, аузынан екі жүзлі өткір қылыш шығып тұрған еді. Жүзі күшлі жарқырап тұрған құяштай еді. Мен оны көруден ақ өлі сияқты аяқларына жығылдым. Ал ол оң қолын үстіме қойып, былай деді.
Қорқпа. Мен бірінші һәм соңғымын. Мен тірімін. Өлген едім, бірақ міне мәңгіге тірімін. Өлімнің һәм өлілер мәкәнінің кілттері менің қолымда. Сондықтан көргендеріңді, әзір жүз беріп атырған нәрселерді һәм бұндан соң болатұғынларды жаз. Оң қолымда сен көрген жеті жұлдыздың һәм жеті алтын шыра қойғыштың сыры мынау. Жеті жұлдыз жеті жәмәттің жетекшілері, жеті шыра қойғыш жеті жәмәт